Осы атлық радиосы селей. Айның 11-і жымға күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасыва. Бүгін біздің тапшылуда. Татарстандағы агротуристлық үлкесін Қошмаш Штаттар білгішлеріне тәқдим етерге жиналар. Екінші дүния соғышында язылған хатларны топлау Шарафис Мығинов екінші китабын бастырды. Ижауда ана тілін үйрету бұрышы тәрбиешіге еклене. 215-ші балалар бақшасындағы татар тіркіліне балаларын берген ата-аналар өзлері де туған тіліні білмей. Азаттықта шылайғылың ехәлеріне күзәту һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Уфа татарлары жанисәп нәтижелерін ялған деп есепле. Бұлар барсы да азаттықта сыңғы хәбәрлерден сың.
Азаттықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, хәбәрләр белән микрофон алдында ул Сукырмыш. Русияның Дәүләт Думасы май азагына кадәр урам җыеннары вакытында тәртип бозу өчен язаны 1 миллион ярым сумга кадәр арттыру турында канунны кабул итәчәк дип көтелә. Думаның Конституция комитеты рәисе Владимир Плигин канун беренче укылышта 18 майда каралачак диде. Акчалата язаны арттыру турында канун өлгесен бердәм Русия депутаты Александр Сидякин тәкъдим итте. Депутат шулай ук урам җыеннары вакытында тоткарланганнарны 15 тәүлеккә утыртып кую урынына аларны мәҗбүри эшкә хөкем итүне тәкъдим итте. Оппозиция вәкилләрен төрмәгә ябу игътибарны җәлеп итеп, аларның абруен күтәрә, диде депутат. Оппозиция бу канун өлгесен Конституциягә каршы дип бәяләде. Май ае башында Мәскәүдә оештырылган миллионнар маршы вакытында полиция белән бәрелешләр булып 450-дән артык кеше кулга алынган иде. Норвегия башкаласы Ослода үтә ун кешеләр вәкиле Андерс Брейвикның мәхкәмә утырышы вакытында аңа башмак атылды. Аны Брейвик оештырган террор һөҗүмнәренең берсендә туганын югалткан кеше аткан. Бүген мәхкәмәдә узган ел Утой утравында булган атышларның шаһитләре чыгыш ясады. Брейвик Ослода һәм Утой утравында 77 кешене үтергәнен таный, әмма үз гаебен танымый. Литва президенты Далия Грибаускайте җомга көнне Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко белән очрашыр өчен Харьков шәһәре хастаханәсенә килде. Вазифасын үз мәнфәгатьләрендә куллану өчен 7 ел төрмәгә хөкем ителгән Тимошенко хастаханәгә аркасы авыртуына зарланып 9 май көнне күчерелде. Анда аны Германия табибы күзәтүе астында дәвалыйлар. Бүген Италия хөкүмәте Киевтан Тимошенко янына тышкы эшләр министры урынбасары Марта Дасуның килеп китүе өчен рөхсәт сорады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Хатларның күбесе татарчага язылмаган, латин хәрефләре белән, гарәп хәрефләре белән, аларны татарчага күчерә кирәк. Анда никадәр информация бар.
Рафис Мәгинов 2-нче дөнья сугышында катнашкан татарларның хатларын җыеп китаплар бастыра. Аның белән әңгәмәне соңрак тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президенты Владимир Путинның бер атнадан Чикагода үтәчәк 8-лек саммитына барудан баш тартып, үзе урынына премьер-министр Дмитрий Медведевны җибәрү карарын күпләр Мәскәү-Вашингтон арасындагы киеренкелек чагылышы дип бәяләде. Рәсми Мәскәүдә Вашингтонда Путинның бу карарын сәясәт белән бәйләүне кире кага, ул арада Барак Обаманың сентябрьдә Владивостокта Азия Тын океан икътисади хезмәттәшлеге оешмасы саммитына бармау мөмкинлеге игълан ителде. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйли.
Киң күләм мәгълүмәт чараларында Русия президенты Владимир Путинның Кэмп-Дэвидта 18-19 майда үтәчәк 8-лек очрашуына барудан баш тартуы Вашингтонны бик нык аптыраткан дигән хәбәрләр таралды. АКШ президенты Барак Обама бу җыенда Путинның да катнашуын теләгәнгә күрә, март аенда очрашуны Чикагодан нәкъ шушы вакытка Кэмп-Дэвидка күчергән иде. Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков тагын бер мәртәбә Русия президентының әлеге карары бары тик аның яңа хөкүмәт төзүне тәмамлау эшләрендә шәхсән катнашырга теләве белән генә аңлатыла диде. Сигезлек саммитына Путин урынына премьер-министр Дмитрий Медведевның барачагы беренче мәртәбә 9 майда игълан ителде. Обама Путинны вазифага керешү уңайыннан котлау өчен шалтыраткач, аңа бу турыда Путин үзе белдергән. Шул ук вакытта Коммерсант газета язуынча, хөкүмәттәге исемен атамаучы бер түрә Путиннің ұшырашудан бош тартуы, ракета қолқаны мәселесінде Русия мәнфәғәтләрін іске алмау, дайми тәнқитләу һәм төрле қора исемлекләр түзуге қарата Русия ягыннан бір ишәре деп әйткән. Медведевны сигезлік ұшырашуына, элеке президентның Обама білен һәм башқа жетекшілер білен мүнәсәбәтләре яхшы болғанға күрә жибәрергә теле деген фаразлар да бар. Кайбер күзәтүчеләр әлеге карарны Русия хакимиятләренең Путин президентлыгына ризасызлык белдерүчеләр митингын резин күсәкләр белән куып таратуына бәйли. Янәсе, Медведевның көнбатышта либеральрәк җитәкче дип каралуы әлеге көч кулланудан соң очрашудагы киеренкелекне бераз йомшартырга ярдәм итәчәк. Икенче бер күзәтүчеләр Путинның бу адымын аның президент чорында көнбатышны каты тәнкыйтьләве һәм президент вазифасына керешү белән шул ук көнбатыш җитәкчеләре очрашуына барган өчен гаепләүләрдән куркуы белән дә аңлата. Барак Обаманың сентябрьдә Азия Тын океан икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитына Владивостокка бармаячагы турындагы бүгенге хәбәрне күпләр шунда ук Вашингтонның Путинга җавабы дип бәяләде. Ак йорт исә Путинның сигезлек саммитыннан баш тартуына аптырау турындагы хәбәрләрне дә Обаманың сентябрь саммитына бармауы Путинга җавап булуында кире кага. Ак йортның рәсми вәкиле Джей Карни әйтүенчә, Обама Путинның сигезлек саммитыннан баш тартуын аңлап кабул иткән. 10 майда журналистлар Карнидан Обаманың кәйфе төшмәдеме, Путинның 9 майда телефон аша сөйләшкәндә Обамага биргән аңлатмасыннан канәгатьме дип сораган иде. Безнең җавап юк, кәйфебез төшмәде. Президентлар арасында бик тә уңышлы сөйләшү булды һәм президент Обама сигезлек очрашуына премьер Дмитрий Медведевны көтә. Шулай ук президент Путин белән дә бер айдан булырга тиешле беренче очрашуны көтә, диде Карни. Обама белән Путинның ул очрашуы Мексиканың Лос-Кабос шәһәрендә 18-19 июльдә үтәчәк 20-лек саммиты читендә узарга тиеш. Путин әлегенә вазифага кереште һәм ул чыннан да хөкүмәт төзү эше белән мәшгул һәм президент Обама моны бик яхшы аңлый. Бу көтелмәгән хәл булмады һәм соңга сукмауны аңлатмый. Бу бик тә аңлашыла торган нәрсә, диде Карни. Шулык очрашуда журналистларның Обама Владивостокта үтәчәк саммитка килүдән баш тартырга мөмкинме дигән соравына Карни юк дип җавап биргән иде. Әмма бүген инде Обаманың сентябрьдә Владивостокка килмәү мөмкинлеге турында хәбәрләр таралды. Рәсми аңлатмага караганда, Обама ноябрь аендагы президент сайлауга әзерлек белән мәшгул булачак һәм читкә сәфәрләр өчен вакыт сарыф итмәячәк.
Шул ук вакытта 22 майда Кушма штатларның Айова штаты фермерлары Татарстанга киләчәк. Аларга агротуризм белән шөгыльләнүче бер хуҗалыкны да күрсәтергә җыйналар. Малда осрап, игендә үстереп, туриз җәлеп итеп булмый дип белдерде радиобызга Татарстан фермерлар ассоциациясе рәисе Камияр Байтимиров. Наил алан агротуристлык алдында торган проблемнар бу юнәлештә эшләүчеләрнең кайбер уңышлары турында сөйли.
Океан арьягы кунакларын Татарстанның кайсы төбәгенә алып бару әлегә тәгаенләнмәгән. Республиканың фермерлар ассоциациясе рәисе Камияр Байтимиров АКШ кунаклары эш юнәлешнең берсен үзләре сайлап алачагын әйтә. Татарстанларның күрсәтәсе килгән урыннары арасында Лаюш районының Шуган авылындагы Юрий Леоновның һәм Биектау районының Ямаш 20 авылында Габдиләхмәт Кыддусовның агротуристлык хуҗалыклары да бар. Республикада бүгенгә ул җирендә туристларны җәлеп итәрдәй 3 кенә урын бар. Фермерлар ассоциациясының башкарма мөдире Гөлфирә Ризаева 3-сенең Мөслим районында булуын әйтте. Алар да бу үзенчәлекле эшнең башында гына. Байтимиров сүзләренчә, гомумән алганда республикада 25-ләп кеше бу бизнес белән шөгыльләнү өчен ниндидер эшләр башлап җибәрергә теләй. Татарстанда агротуристлыкка тотынуга 2 еллап кына вакыт узып бара. Узган ел әлеге эш хуҗалык бу юнәлешне үстерү өчен Русия фермерлар ассоциациясе аша Мәскәүдән бер кадәр акча да алган. Әмма Байтимиров тернәкләнеп китү өчен бу субсидияның җитәрлек булмавын әйтә. Леонов хуҗалыгында эшләрнең башкалар белән чагыштырганда шәбрәк баруын билгеләп үтте ул.
Единственное, у людей вообще с натрагизган был программа, был сельский туризм. сол сельский туризмнан азыраак субсидиялар алдылар. Кызыкчылыклар бар. Ол ортада, жол ортосунда, бильярд менен Казан арасында. Ура расчет жасаган бул туристтерге кайсылары Казандан Билярскига бара турган болганда инде. Жол ортосунда болгач, алар анда туктылар, анын бир жакшы кафеси бар, кафеде шунда чай ичип акшап, билярга кетелер инде шунан, я Казанга кайтышлы кетелер.
Ди Байтимиров, аның сүзләренчә, Ямаширма авылындагы Кыддусовлар хуҗалыгында төрле кышларны һәм җәнлекләрне һәм хайваннарны карарга теләүчеләр арта. Май бәйрәме көннәрендә шәһәрдән һәм авыллардан да килүчеләр хайран булган. Узган ел Кыддусовлар үзләре янындагы күлдә балалар арасында балык тоту бәйрәме үткәргән иде. Бу чараны алар җәй уртасында тагын оештырырга ниятли. Югарыслан районында бер фермер умартачылык белән үзенә туристларны җәлеп итәргә җыена. Әмма әлегә ул проект булып кына кала, дип Айтимиров. Бу тармакка тартылырга теләүчеләр күп, әмма кыенлыклар да бар, дип әйтә.
Егетләр эшләргә тырышалар, но кешеләре әлдә әзрәк. Ну, Кыргызстан районында үзләренем, яңа соң ул сельский туризм үзенә бер индустрия. Сочипа дитте сельский туризмда анда маллар карау, җиреш кертү, бергә эшләү бик авыр. Шуңа күрә бу отдельная индустрия булырга тиеш. Хөкүмәтнең булышуы күбрәк булырга тиеш дип уйлыйм.
Дип белдерде Байтимиров. Гүлфирия Ризаева Байтимиров сүзләренә өстәп, агротуристлык белән шөгыльләнүчеләрнең үз юнәлешләрен үстерүне күз аллаган һәм туристларны күңелле итеп ял иттерә торган махсус программалары булмауны да әйтеп китте.
Аны бит сельский туризм дип менә син дом төзеп куясың, кафең бар, дең бар, әле бит безнең клиент сиңа йөгереп килми, шулай бит инде. Ул сложный процесс, аны ул как бы эта программа должна постепенно работать.
Туристны җәлеп итү өчен нәрсә иң беренче чиратта кайсы якка әһәмият бирелергә тиеш дип уйлыйсыз?
Ну, во-первых, сервис булырга тиеш. Аннан соң, во-вторых, безнең илдә бит ничек кирәк? Мин булдым Кутусовта, аның бар төрле экзотические животныйлар да бар бит, дийме? Менә за граница киләсең дә инде, анда, допустим, бер кузнец утыра, мин үзең теге балчыктан не асап китәсең инде, үзеңә кувшин. Ул шундый бер станок куйган да инде, һәр посетитель шунда үзе кувшин ясап, үзенә үзе белән алып китә. Шуны әллә нәрсә дип уйлыйлар инде алар, әйме? Без бит әле андый нәрсәгә ирешмәгән, менә туристны ничектер привлекать, үзеңнең ниндидер бер экзотик Нет, не себя привлекать. Привлекать, во-первых, на Минкадусу для свежих трудов. Экологически чистой продукции. Кафан начтан, крестьянский еду приготовил. Можешь даже этому туристу готовить пакет экологически чистого продукта. Без видели до этого, без заморских еда да, удивлялись. Хазер ведь инде тенденция идет к экологически чистой продукции. Больше мы как бы заинтересованы покупать крестьянскую обычную продукцию. Хазер самое вот время для сельского туризма, привлекать людей к себе экологически чистой продукцией и свежим воздухом, кататься на лошадях. Меня тянет, меня Леона сказала, да, все есть, но нет программы. Программа должна быть. Программа должна быть, вот как бы, людей привлекать. Изучать эти реки, как моя шушанина, средства кирек, моя у Кутусов-то уже яры инде Маташа, не хазы меня как, но Маташа инде, анда инде бер фермер баранын гуля рядом, анын кызы парикмахерский шунда хочет открыть, это чечтарь уже гетеге африканский нишекелле. Хыялы егетләре ниделәр инде? Интересоваться теләр, но аның өчен бит теге большой размах белән төрек средства нужны. Сразу гына ясап китеп булмый әле андай әйберне.
Ди Ризаева. Татарстан гадәттә читтән килгәннәргә үзенең уңышларын я булмаса башкаларда булмаганны күрсәтергә тырыша. Май ахырында киләчәк американнарга агротуристлык белән шөгыльләнүчеләр белән беррәттән гаилә фермаларын һәм үзләре җирешкәрткән терлек асыраган эшмәкәрләр янына да алып барырга ниятлиләр. Байтимиров сүзләренчә, АКШ фермерларын Русиядә җир реформаларының ничек тормышка ашуы кызыксындыра. Бу үзгәрешләр нәтиҗәсе фермерларның үзләре биләгән җирдә ныклап аякка баса алганнармы әллә юкмы, дәүләт белән мөнәсәбәтләре ничек булуыны да беләселәре килә. Шулай ук ниндидер уртак проектлар эшләргә дә теләкләре бар. Авыл хуҗалыгында җитештерелгән товарларны эшкәртүче зур булмаган ширкәтләрнең Русиядә бик аз булуы да американнарны кызыксындырган.
Нигә анда фермерлар яшиләр, байрак, демограф? Безнекене карата.
Бу якларында уртага салып сөйләшергә ниятлибез, дип Айтимиров. Җәй уртасында Татарстанның авыл хуҗалыгы тагын бер төркем көтә. Ул вакытта инде АКШтан һәм Финляндиядан турыдан-туры агротуристлык белән шөгыльләнүчеләр килергә тиеш. Әлегә көне билгеле түгел, килештерүләр бара, дип әйтте Ризаева.
Татарстандагы агротуристлык өлкәсе турында Наил Алан сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстанның Русияның журналистлар берлеге әгъзасы Рафис Мәгынов 2нче дөнья сугышында исән калган татарларның хатларын җыеп китап итеп бастыра. Ул хатларның латинча, гарәпчә язылуын шуңа анышкертергә шактый кеч китүен әйтә. Чөнки кайбер хатларның эчтәлеге шактый авыр, алар сугыш вакыйгалары белән бәйле. Бу көннәрдә Рафис Мәгыновның иҗат кичәсендә дә шул хакта сүз барды. Анда безнең чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Чалла үзәк китапханасы хезмәткәрләре оештырган бу кичә Рафис Мәгыйновның туган көне белән дә, соңгы вакытта чыккан китабы белән дә бәйле түгел иде. Рафис әфәнденең иҗаты хәрби тормыш, фаҗигале сугыш чырлары белән бәйле. Шунлыктан әлеге чара сугыш беткән көннәр тирәсенә 10 майга китерелеп узды. Әлбәттә, хезмәтен, тормышын хәрби журналистлыкка багышлаган 65 яше белән барган Мәгыйновның язмаларын китапларын санап китүне максат итеп куймадык. Бу хакта сүз булачак, һәм бу сүзләрне Рафис әфәндене якыннан белгән каландашлары, замандашлары әйтер. Кичәне оештыручы Үзәк китапхананың өлкән китапханачысы Исламия Дилмөхәммәтова, балалар язучысы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рашид Башар фикерләрен белештек. Аларга сүз бергәнче композитор, шагыйр Бик күп китаплар авторы Рубис Зариповны ишетик.
Чынлап та, бүгенге кичә безнең Чаллы калабызда, яшәп, иҗат итүче Сарман районының Сарман авылында туып үскән һәм нык елларын СССР заманнарында ук Совет армиясында хезмәт итеп, һәм хезмәт иткән елларында даган кулына каләм алып солдат тормышы турында, хәрбиләр турында язып, пенсияга чыгып, отставкага чыгып, үзенең газиз туган ягына менә әйләнеп кайткан Рафис Мәхинов турындагы бу кичә бик урынлы, бик вакытлы һәм гомумән шәһәрле татарлар өчен генә түгел, Татарстандагы чит яшәүче татарлар өчен дә зур хөрмәт һәм зур горурлык дип исәпләмим менә.
Менә соңгы вакытларда иҗат иткән китапларына нинди бәя бир идегез?
Инде аның хезмәтенә кыскача гына булса да туктап калырга туры килсә, Рафис ул безнең татар язучылары арасында үзенең алган юнәлеше буенча бердән бер дисәм дисәм мин ялгыш булыр дип уйламыйм. Ул бүгенге көндә менә хәрби темага алынып Әле хәрби тема ул киңрәк мәгънәдә аңларга белә. Ә менә Рафисның бүгенге көндәге уялтырган хезмәте, казгынуы, актарынуы, материаллар җыену, тагы да үзенчәлекле, тагы да кызыклы юнәлеш. Ул менә инде соңгы 10 еллар булгандыр, сугыш елларының, сугыш елларында Бөек Ватан сугышында катнашкан безнең якташларыбыз, милләттәшләребезнең исән калган хатларын җыенаштырып, шуларны дөнья күрсәтә. Менә бу әйбер бик кирәк әйбер, бик кыйммәтле әйбер. Чөнки бүтәннәр аңа игътибар да бирмиләр. Һә, хат кына битул гына дигән менә шундый бая биреп, ә шул һәрбер хатта нинди зур тирән эчтәлекләр, кеше язмышлары һәм шул чордагы менә сугыш хәлләрен яктыртып бирүе Бу бүгенге көндәге менә яшьләрне, бүгенге көндә исән кешеләрне тәрбияләүдә искиткеч роль уйный торган. Менә бүгенге хатларында дары исе дип, аның исемен дә бик шул кадәр менә гыйбрәт дитереп куйган ул. Профессионал. Менә тыңлагыз, хатларында дары исе. Әйтерсең, менә һәрбер хатны ачып карауга, алардан әле бүгендәге менә шул сугыш чорларының менә исе килеп торган шикелле. Бик мәгънәле, бик дөрес иттереп аңа исемне дә биргән ул. Бу китап соңгы вакытта соңгы елларда без бит инде зарланабыз бөтенебез дә укытучылар да китапхана бигрәк тә менә җитәкчеләр илдә патриот рухы бетте дип зарланабыз. Аның төп сәбәбе менә шушы балаларны хок документлары аркылы тәрбияли торган китаплар, әсәрләр укымау сәбәпле. Менә бу китапта менә мин кулымда тотып торам. Порхым пахнущие строки дип язылган. Монда һәр ход, һәр язма дәлилләп әйтелгән ишке кичерешләре. Менә бу әйберләрне мәктәп программаларында бигрәк тә тәрбия мәсьәләләре буенча шөгыльләнүче укытучылар үзләренең настольный книга дип аталай диме. Көндәлек менә китапларын да кулланып, бу әйберләрне тәрбия дәресләрендә укысыннар иде. Менә шушы мәгънәдә иттереп аңлатасым килә минем бу әйберне.
Үзәк китапханада эшләүче Исламия ханым Дил Мөхәммәтова фикерләре һәм менә сезнең Рафис Мөгыйновның иҗаты белән бик якыннан таныш, менә аңа нинди бәя бирер идегез?
Рафис Мөгыйнов соңгы вакытта бик изге эш белән шөгыльләнә. Ул фронттан язган хатларны җыеп, аларны китап итеп бастыра. Аның инде менә бу икенче китабы, беренчесе «Сыски газизләр» дип атала иде. Монысы инде менә «Строки пахнущие порохом», яки хатларында «Дары исе» дип атала. Чөнки әдәбиятта гомумән менә бу жанр белән шөгыльләнүче безнең язучылар, хәрбиләр, аннан соң галимнәр, андый кешеләр бик әз. Менә татар әдәбиятында бигрәк тә. Менә ул аның беренче чыккан китабы «Сыски газизләр» дип атала иде. Ул китап укучылар тарафыннан бик җылы кабул ителде. Укучылар яратып укыдылар. Һәм шул китап басылганнан соң инде безнең китапханәгә килеп тә укучылар бездә дә шундый хатлар саклана. Ул хатларны да менә китаплар итеп бастырасы иде дип шундый теләк белдерделәр. Шуның өчен менә бу инде икенче басма китабы басылып чыгу, бу инде бигрәк тә зур гомумән укучыларга зур бүләк, чөнки бу фронттан язган хатлар ул инде теге ничек әйтергә кирәк, документ, шул чорны сугыштагы кешеләрнең сугышуы, андагы аларның хәлләре турындагы гомумән шул мохит, шул чорны чагылдырган менә шушындый документ дип әйтәсе килә. Укучылар яратып кабул иттеләр бу китапны да, һәм инде киләчәктә әле тагын дәвамы булыр дип ышанасы килә. Булсын иде дәвамы бу китапның.
Рафис Мөгыйновның замандашы, чордашы Рәшит Башарның да фикерләрен ишетеп китегендә, Рәшит әфәнде, менә шушы инде Рафис Мөгыйновның инде ул менә шөгыльләнә шушы сугыш чоры әдәбияты дип әйтегендә, тарихи документлар белән.
Рафис Мөгыйновның күптәннән шушы белән шөгыльләнә, үзе дә хәрби журналист булып эшләп шөбит, армияда хезмәт иткән хәрби журналист булып. Хатларына дар исемле китабы аның бик матур тәсирләр калдырды миндә. Чөнки анда һәр хатта кеше язмышы, кеше фаҗигасы. Хатлар Оренбург өлкәсеннән дә бар, Сарман районыннан да, Зәйдән дә, Жаршынлардан да, Шаллардан да, Батыхәрим хатлары да орын алган шагыйр. Шулай булгач, бүгенге патриотик тәрбия ямышлаган заманда, дәүләттә, бу бик мөһим дип әйтер идем мен бу китапны чыгуын, чөнки моны яшьләр дә укыра диш. Иң беренче аны яшьләр укыра диш. Чөнки безнең яшьләр үткән тарихны белми. Бүген тарих кинофильмдәрдә булсын, китапларда булсын, бозылып бирелә, ялган тарих күбрәк өстенлек алды. Менә шундый заманда менә шун тарихи документ дип әйтер идем мен моны. Рафисның бу китабы укучылар тарафыннан шул кабул ителер дип уйлыйм. Һәм аны дәвамлы булар дип уйлыйм.
Менә бит рәхмәт. Рафис Мөгыйнов бит яза хәрби журналист буларак инде. Менә ул язучылар берлегендә түгел. Ул моңа лаек дип санашылма.
Правительство сейчас журналист. Ул яшаса берлегендә түгел, ул журналист сәсендә тора, әгъза була. Әлбәттә, зур документлар әсәр яса, нидер факт материалларга таяна, барып шитәлек, ул билгеле яшар сәсендә әгъза булып торачак.
Кичәне алып баручы Исламия ханым, Совет армиясе майоры формасыннан килгән Рафис Мөгыйновны сәхнәгә чакыра. Хәрби журналист биредән торып, үзенең тормыш юлы, хәрби документлар, сугыш чоры хатлары белән эшли башлаган вакытларны да искә алды. Рафис Мөгыйновның чыгышының бер өлешен тәкъдим итәбез.
Бик зур мөһим бәйрәмнәрнең иң зурысын 9 майны билгеләп үттек. Бу бәйрәм бик шатлыклы да һәм сагышлы да. Бу көнне бик күп сугышчылар өйләренә кире кайтмаган. Татарстанна киткән 700 мең кешенең икесенең берсе генә әйләнеп кайта алган. Алары да кайткач яралардан, төрле җирләрдән 4-5 ел эчендә бик күпләре теге дөньяга киткәннәр. Билгеле, без аларны онытырга тиеш түгел. Мына бу чарада шушы күннәрдә уздырыла, 9 май бәйрәм көннәренә багышлана, җиңү көненә багышлана. Китапны инде ничек килеп чыгуы, ничек басырылуы турында сөйләп китсәк, беренче китапны мин мәктәп елларында ук әзерли башлаган идем, чөнки минем әти дә, бабай да сугышта катнашканнар, хатлар язып торганнар. Ничектер әбиемә кунакка баргач, әбием миңа укырга бирде. Үзе гарәпчә бик әйбәт укый ди, ләкин татарча рус хәрефләре белән укый алмаганлыктан миңа 4-5 класста укыганда инде аларны укыта иде. Һәм җыеп кая иде. Башка кеше күрмәй иде инде. Соңыннан, ну, әти белән бабай сугыштан кайтсалар да, аларның хатлары аның өчен бик истәлекле булгандыр инде. Аларын бик нык саклады, үлгәнче алар аның сандыгында сакландылар. Мин Иракта инде бул мәктәпне бетергәч хәрбиче чыга кирип, анда йөрдем. Ана кайткач, байны училище дә укып бетергәч, шундый хатларны туплый-туплый китап чыгару уйет туды. Ләкин армиядә андый мөмкинлекләр булмады, чөнки китапны чыгару өчен бик күп акча кирәк. Анда шулда менә беренче фронт хатларын китабын шәһәр хакимияте ярдәме белән дөньяга чыгардым. Ул беренче китапны да монда презентациясы булды, бик телевизорларда күрсәттеләр. Бу да китапны пропагандалауга бик зур ярдәм итте. Анда соңыннан инде Казаннардан, Зеленодольскийлардан, якын тирә районнардан бездә дә хатлар бар иде. Апайым, икенче китап чыгарсаң, анда да кертерсең әле дип менә җибәрә башладылар хатлар. Үзем дә йөрдем Тукай районында, менә Мусабай заводында бер әбине таптым. Аның бүген улы монда ирмисабзый. Анда бик күп хатлар сакланган и бик яхшы сыйфатлы хәрефләре дә югалмаган. Бу апа инде аларны теге газетаны белән карандаш белән язылганнарын ручка белән язып чыккан өстеннән шуңа бик яхшы сакланганнар иде. Мин аларны алып, күчереп язып, аларга кире итереп бердем һәм китабыма керттем. Менә икенче китап шулай итеп туды. Ләкин китапта хатлар гына түгел, һәр сугышчының сугыш яныны турында хәбәрләр, информациялар да бар. Бу аеруча шатлыклы итте минем менә хат авторларының туганнарын. Соңрак инде сайтка бирде мин оборона үзенең Подольск архивындагы документларын. Менә бу документлар да бик зур ярдәм иттеләр. Аларда хәбәрсез югалганнарны табырга да мөмкинлек булды. Сайтта мин таптым 350 000 кешене концлагерьларда хәлак булган үлгәннәрен инде. Алар арасында 100 кешене барлап чыгардым Татарстан егетләрен. Алар барса да сугышның беренче көннәрендә сугышка кергәннәр һәм әсирлеккә төшкәннәр. Брест янында, Минск янында, Харьков янында һәм беренче ой ичендә барса да хәлак булганнар. Әмма аларның берсе дә белүче юк. Менә Сарман районыннан Япаров абзый дигән бер абзыйның концлагерьда шул хәлак булган карточканы таптым. Ул немец хәрефләре белән язылган, анданың бөтен данныйлары бар. Хәтта бармак изләренең изләренә хәтле. Чәч төсләре, буе, кайсы районнан киткән, кайсы частьта хезмәт иткән, бөтенесе дә язылган немец аккуратлыгы белән, инде төгәллеге белән. Менә мин аны тоже бу соңгы китабыма керттем, ул карточканың, Епархиевнең карточкасын һәм анда да башка хәбәрләр бар. Китапны чыгару әле ул теге бөтен эш түгел, аны халыкка да җиткерәсе бар. Хәзер китап кибетләрендә китапны бик алучылар юк. Менә китап керәсең, рус китапларын алалар, теге бик ялтыравыклы, бик матур, кыйбат булса да алалар. Татар китаплары 2 мәртәбә эшсезрак, аларның белән алучы юк. Шуңа белүче дә юк инде аларны. Шуңа менә аларны пропагандалау өчен безнең газета, журналлар бик әйбәт эшли бу өлкәдә. Менә мин китапларымның барысында диярлек «Шенинский известия», «Шәриш алла», «Мәйдан журналы», «Якты юл газетасы», «Таң йолдызы», аларның барысы да минем китапларга информация биреп баралар, алар турында язмалар биреп баралар. Менә журналистлардан әйтеп китәсе килә, бу өлкәдә бик яхшы сөйләр. Илгизәл Лутфуллина «Шәриш алла» газетасыннан, «Шенинский известия» газетасыннан Ләлә Гайфутдинова, Рауил Сабыр, аннан Гомәр Даутов «Таң йолдызыннан», Хәмит абый Мөхәммәтшин бар, менә безнең бик олы яшта буына карамастан бик яхшы эшләй инде бу өлкәдә. Һәр китапка рецензияләр язып, үз газеталарында биреп баралар. Аннан инде һәр авылдан миңа шалтыраталар, китабыгызны укыдык, безгә дә бирә алмыйсызмы?
Олар янына барып кайтам, оларда да шундай хат була, менә Муса завод турында әйтеп киттем, андагы апа турында. Оларга барып, менә аларның бик әйбәт чыкты китапта, фотоларын таптым, хатларын укыдым. Оларны китапка чыккач, туганнарына өләштем, менә шундай күңеллеш булды инде. Үземә дә бик күңелле була, минем китапны яратучыларны тапкач. Китапханәләрдә дә хәзер китапларым күренә башлады. Бу тоже бик күңелле автор өчен. Китапларны әзерләүдә инде автор үзе генә булдыра алмый. Аны редакцияларга кирәк, битләргә салырга кирәк, фотоларны эшкәртеп битләргә урнаштырырга кирәк. Бу эшләрне инде менә минем дусларым Мансур Сафин, Зөвәйр Мифтахов, аннан соң хатларның күбесе татарчага язылмаган, латин хәрефләре белән, гарәп хәрефләре белән, аларны татарчага күчерергә кирәк. Менә минем бик якын олы яшьтәге дустым бар, Мират абзый Насипов. Ул миңа ул хатларны татарчага күчереп бирә инде. Кешеләр шакката, чөнки аның туганнары да хәзер гарәпчә укый алмыйлар. Анда никадәр информация була. Чөнки хатлар төрле яктан язылган, төрле фронтлардан язылган. Анда ничек сугышкан, нинди авырлыклар булган, анда бөтенесе дә язылган. Хатларда язылган әйберне башка бер җирдә дә укып булмый. Бигрәк тә татарча язылганнарында, чөнки цензура ул айларда эшләсә дә, татарлар яза белгәннәрне аптыр, мин русча язылганнарында цензура сызып ташлаган кирәкмәс нәрсәләрне. Татарчада калган, хәтта цензура татарчада бик әйбәт эшләгән. Менә Казанда булган, мин андагы нәләрне эшләгән цензурларның да кайберләрен шул китаплардан укып беләм, ничек алар хатларны эшкәрткәннәр. Татарлар менә берсендә теге немец кашаган бер абзый булган бер авылда. Аны ниде биргәннәр инде, герман дип инде шул төрле шәйенде. Ие кушаматы булган. Теге хатында яза. Менә фәлән абзыйларга кунакка барып кайттык, икесен кунакка да алып кайттык дип разведкага барганнар немецләргә ике әсемне алып кайтканнар, менә шундай. Менә ул андый хатлар бүген дә бик күп гаиләләрдә сакланалар. Менә минем мөрәҗәгать итәсем килә. Андый хатлар булган семьялар бу хатларны үзләрендә сакламасыннар иде, музейларга бирсеннәр иде, журналистларга биреп, газета журналларда чыгарсыннар иде. Әгәр мөмкинлек булса, менә мин дә аларны алып, киләсе китабыма бирер идем.
Рафис Мөгыйнов әйтүенчә, сугыш заманы хатларына ул алга таба да игътибар бирәчәк. Берничә җөмләле генә хат булса да, аларның мәгънәсе тирәндә. Ул хатларда халкыбыз язмышы чагыла, ди ул.
Шалыдан Гафиулла Газизны тыңлады. Кысынгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкынларында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Ижауның 215-нче балалар бакчасындагы татар төркемендә кунак булырбыз. Әлеге төркем эшли башлаганга 20 ел тулды. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Россиянең Дәүләт Думасы май азагына кадәр урам җыеннары вакытында тәртип бозу өчен җәзаны 1 миллион ярым сумга кадәр арттыру турында канунны кабул итәчәк дип көтелә. Думаның Конституция комитеты рәисе Владимир Плегин канун беренче укылышта 18 майда каралачак диде. Норвегия башкаласы Ослода үтә 10 кешеләр вәкиле Андерс Брейвикның мәхкәмә утырышы вакытында аңа башмак атылды. Бүген мәхкәмәдә узган ел Утоя утравында булган атышларның шаһитләре чыгыш ясады. Брейвик Ослода һәм Утоя утравында 77 кешене үтергән таныды, әмма үзенең гаебен танымады. Үз гамәлләрен ул Норвегия хакимиятләре алып барган күп мәдәниятлелек сәясәтенә каршы үз-үзен яклау чарасы дип аңлатты. Литва президенты Далия Грибаускайта җомга көнне Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко белән очрашу өчен Харьков шәһәре хастаханәсенә килде. 7 ел төрмәгә хөкем ителгән Тимошенко хастаханәгә аркасы авыртуына зарланып 9 май көнне күчерелде. Хастаханәнең баш табибы очрашу 15 минут булачак дип хәбәр иткән иде. Грибаускайта Тимошенко 2011 елның октябрендә хөкем ителгәннән бирле аның белән очрашкан беренче чит ил җитәкчесе.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы җанисәп оештырылганга ел ярым вакыт узуга карамастан Башкортстанда милләтләр турындагы нәтиҗәләрнең бәян ителгәне юк. Кайбер белгечләр фикеренчә бу вазгыятьне катлауландырмас өчен махсус шулай эшләнә, чөнки анда кайбер мәсьәләләр сораулар тудырырга мөмкин. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре республикада 2010 елгы халык исәбен алу нәтиҗәләренең милләтләргә һәм телләргә кагылышлы өлешенең һаманда булса бәян ителмәвенә ризасызлык белдерә. Шушы мәсьәләне өйрәнүче татар галимнәре исә әлеге сәбәпнең нигезендә сәяси вазгыятьне катлауландырмау теләге ята дип белдерә. Башкортстан татар милли оешмалары республикада халык исәбен алудагы хәрәмләшүләрнең иң зурысы 2002 елдагы җан исәптә булды дип белдерә. Ул чакта татарлар халык саны буенча 2нче урыннан 3нчегә тәгәрәп, 2нчегә башкортлар менгән иде. Башкорт галимнәре һәм милли оешмалары вәкилләре исә менә ниһаят гаделлек тантана итә, башкорт халкы үз асылына кайта башлады дип белдерде. Шулай итеп, ике якта үзен хаклы дип исәпли иде. 2010 елгы җанисәпкә татар милли оешмаларының зур өметләр баглавы билгеле. Чөнки республиканың элекке җитәкчелеге хакимияттән киткәч, халык исәбен алу барышына сәяси тыкшыну булмас һәм саннар дөрес килеп чыгар дип өметләнде татар җәмәгатьчелеге. Әмма барыбер элекке хәрәмләшүләр булды дип белдерә алар. Ул чакта Башкортстанда гадел җанисәп дип аталган җәмәгатьчелек комитеты оешкан иде. Ул халык исәбен алуда Yenə də totarlarını başqırt dib yazdırırlar haqqında məqlumətlər topladı. Qədil Can İsəb üçün komiteti Başqırstan prezidentına həm rayonlar, şəhərlər hakimiyyətləri başlıqlarına müraciətlər də qabul etdi. Onda Respublika tübəklərində yenə də mutlaşırlar totarlarını başqırt dib yazdırı uçraqları haqqında itiləydi. Шумлы хәбәрләр аеруча күпчелек халкын татарлар тәшкил иткән Шаран, Буҗдәк, Дүртөйле, Илеш, Кушнаренко, Шакмагыш районнарыннан килә дип әйтелде ул мөрәҗәгатьләрдә. Соңгы халык исәбен алуга ел ярым вакыт үтсә дә, Башкортстандагы төгәл саннарның һаманда булса рәсми матбугатта бәян ителмәве күп кешедә сораулар уята. Ләкин моның төбендә сәяси сәбәпләр ята дигән фикере белән уртаклаша танылган этносәясәт белгече галим Илдар Габдрафиков.
Халык саны алу Башкортстанда, Башкортстанда гына түгел, Россия күләмендә дә Башкортстанда особенно бу сәяси бер мәсьәлә. Ки менә әйтергә кирәк, 2002 елда бик тупас рәвештә бозу аркасында менә халык саны алу бик бозылды. Менә башкортлар халык саны 30%-ка күтәрелде, татарлар саны 29%-ка, 24%-ка күтәрелде. Дигәндә менә федераль үзәктәге Галимнәрдә моны фаразлады. Шунасам, әйтергә кирәк, 2010 елны бетереп торган ягында үзгәрешләр дип уңга якка. Уңга якка әзрәк кенә үзгәрешләр булды, әмма ләкин шушы бар тенденциясе минемчә сакланып калды. Менә хәзер инде шушы бик әле Башкортстанда гәзитләрдә, телевидениедә моны бик басып чыгармалар, чөнки бу сәяси ситуацияны тагын да, катнашучыларга мөмкин. Әйтергә кирәк, дөрес үк татарлар, татар телле халык 2002 елда да даже 34%-тан 35%-ка якын булган. Ойында әйтә, шушы милли сан состав саны кызылган дип. Чөнки менә 35% татар телле халык, ә 24% татарлар үзләре дип. Әмма шулай ойында менә шушы косвенный формада, шушы тупас бозу турында сөйләй. Шулай ше менә сәясәт ситуацияны аны катмарламасы өчен безнекләр менә шу республика гәзитләрендә менә бастырып чыгармыйлар дип уйлыйм.
Кайбер мәгълүмат чараларында 2010 елгы җан исәп нәтиҗәләре хакында үзек-үзек кенә булса да хәбәрләр булып ала. Мисал өчен, шушы көннәрдә Башкортстан Юлдаш телевидениесендә күпмедер мәгълүматлар бәян ителде. Алардан да капма-каршылыклы фикерләр туа дип белдерә татар милләте вәкилләре. Татар зыялыларына, иҗат әһелләренә күп ярдәмнәр күрсәткән милләт язмышы, татар теленең киләчәге өчен борчылып яшәүче Таһир Ахунов та бу хакта фикере белән уртаклаша. Иң кызыгы шул, Башкортстанда башкортлар татардан күп итеп күрсәтелә, ә шул ук вакытта татар телен башкорт теленнән хәтсезгә күбрәк кеше куллана, ди Таһир Ахунов.
Телләр буенча мәгълүмат 3-ме, 4-ме, 5 көндерендә иртәрәк БСК телевидениесеннән Қында сондарын айттылар. Оказывается, біздің Башқұртстанда орыс халқы бірінші орында, екінші орында башқұрт халқы, үшінші орында татар халқы. Тілдер бойынша енді деген. Бірінші орында орыс тілі тұрса, екінші орында кеңтізігі шол, әсі татар тілі екен деген. Мағлұматтар бойынша 1 миллион 10 мың татар яши республикада. Әмі татар тілі kullanıcılar 1,100,000 kişi. Başkırt tilin kullanıcılar ezrek. Daha ezgine tübül, hem de daha dürüst sonlar hem de etmediler daha nereye yok yanıya. Şuna göre min de. Şuna göre etersin ki yanıya. Bu neşekkine bırgılama, neşekkine etme, ol, neşekkine kıyım, kıyasın mı, da okutmuyorsun, okutasın mı? Dünya üzerindekini de kişi barbar üzerindekini şulay söyleşeniyor. Şulay erkenlik olsun demen indi.
Şulay itip, halık isebini aluğa yıl yarım vakit ütip gitken bulsa da, onun neticeleri haman da kub sıraularga hem bekhaske urun kaldıra. Neşekkine bulmasın, her halık başkırt da totar da bu bekhaste uzun haklı sanı. Eyni can isep neticeleri bilen çın barlık duru kilmiyken, mınası indi, demek durmuşunun eli uzunun de tabiqi kanunları var digenge üsteme bir delilgine.
Azadlıqta Ufa Avazı.
Bu yılının başına Başkırstan'da yetim bağlılar hem atana karavundan mekhrum itilgen bağlılar çanı 18,638'ge jitken. Bu haqta Başkırstan kontrol hesap bulatının 11. mayda uzgan Sirattağı utırışında itildi. Sonu yıllarda Respublikada uksiz bağlılar artuğu hafağa salırlıq. Yıl sayın 2000'nin artıq bala yetim hem atana karavundan mekhrum kalayken. Respublikada hazırgı vaqtta 27 bağlılar yurtu iseplene. Оларда 1099 бала тәрбиелене. Шуларның 882-сі патронат тәрбиеге тапшырылған. 2010-2011 елларда республика бюджетінен балалар йортларындағы ятим балаларны қарау үшін 1 миллиардқа яқын сум ақша тұтылған. Шулық вақытта контроль хисап пулаты балалар йортларындағы мұтлашуларын да ашықлаған. Тексерулер нәтижелерінен көрінуінше, балалар йортларында бюджет һәм бюджеттан тыш акчалар җәмгысы 57 миллион сум акча тиешсез максатларда һәм нәтиҗәсез файдаланылган. Айруша Уфадагы һәм Салават шәһәрендәге балалар йортларында кырын гамәлләр хакында мәгълүматлар күп. Бу инде дәүләт акчаларына гына түгел, ә булай да бәхетсез, үксез балаларның өлешенә керү, аларның ризыгына кул сузу дигән сүз. Акчага табыну намус төшенчәсендә тумалый шул.
Азатлықта Уфа Авазы.
Башқұртстанның сәнгат ұйышмалары өзлерінің бұйылғы ижат мезгілін яба башлай. Ең бірінші болып Башқұрт дәулет филармониясы бұл оңайдан зор бейрем ұйыштыра. 14 май күні береде сәнгат елін ябуға бағышланған зор тамаша көрсетілі. Республика театрлары да тізден жәйге елларға тоқтай башлай. Оңаршы оларының қойбірлері республика түбеклеріне де шығып кіре. Мисал үшін Мәжит Ғафуры есіміндегі Башқұрт Академия Драма Театры Шираттағы ижат сәфәріне шыға. Бұй ұлы данлықлы театрының гастролілері республиканың Салауат, Мәшітлі, әм Қиғы районларына. Ғафурылылар әлігі ижат сәфәріне екі тамаша білен бара. Бірсі Салауат районында туып өскен халық шағыры Рәми Ғариповқа бағышланған яңа театрлаштылған тамаша. Екіншісі Буратино ремейк спектаклі. Шулай ук артистлар җырлы моңлы тамашада әзерләгән. Уфа Нур Татар дәүләт театры коллективы да җәйге чорда республика районнарына сәфәрләргә барырга җыена. Әлегә нурлылар быелгы иҗат мизгелен Уфада июнь азагына кадәр дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Ижау шәһәренең 215-нче балалар бакчасында татар телендә укыту һәм милли тәрбия алып барылуга 20 ел тулуга багышланган тантаналы чара узды. Әлеге бакчага ата-аналар балаларын туган телләрен өйрәнсен өчен бирә. Шул вакытта алар үзләре татар телен белмәүләрен әйтә. Шуңа монда тәрбиячеләргә зур бурыч йөкләнә. Тулырак әйтеп Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Әлеге чарага бик җиңдекләп әзерләнгәннәр. Балалар шигырьләр укып, җырлар башкарды. Сүз 215-нче бакчада татар балаларын беренчеләрдән булып туплый башлаган мәдир Гүзәл ханым Юсуповага.
Беренче тапкыр безгә килделәр Гарацуев, Асфатлавы, татар группасы ашарга кирәк ди. Әле безнең бу уйда да юк иде башта, отделда да бер нәрсә дә әйтмәделәр. Ә без аны белә сөйләштек тә, аннан соң димәк отделга барып әйттем. Безнең бит база шул кадәр зурлы бүле, вообще бер нәрсә юк иде дигән була. Мине җибәрделәр повышение квалификации Ульяновска бардым, Йошкар-Олага, Казанга. ага, кайттым инде үзүнө. Белимдер иң биринчи иштерге керек болду балалар менен, аналары, аталары менен. Алар менен иштерди сүйлөшүп баштаалар керекмейдер дегендери болду. Нерсе кеге болсо татар тили дегендери болду. Андан соң собраниеларына бул бармас. Ниетим отдельно ар бир киши менен индивидуалдуу сүйлөшүп, чакырып аларны сүйлөшүп, кишилер ар бир группа жыйдык биз. Шуну жыйгандан соң балаларга кириштик, музыкалдык работник менен. Мына Ярый биздин бик удачный воспитательдер Зульфия Юнусовна, музыкальный работник у биздин. Бүтүнсүн биле бул. И анын биле бик жеңил болду иштеби. И шундан кириштик бир группа. Балалар, конечно, аны башта бик нык билмедилер, тилин кабат үйрөндүлөр, акырын-акырын. Иң биринчи башлап жибергенде бик оор болду. Бир нинди материаллар жок. Шуну педагоглар, воспитательдер, мен биздин да болуштун идеясы азыраак башладык. Ну, иштерге туура келди аз. Андан китерге туура келди пенсияга. Мен ушу ишне, мен баштаган ишне 20 жыл бою давам итилерине мен бик шат. Заведующийларга, Людмила Ивановнага, Ольга Васильевна, алар хазыр инде бу ишне бик яратып, музыкальный работник, воспитательдер шул кадар яратып иштейлер. Мен шуңа сийинип, жыласыларым келип отурду.
Гүзәл ханым башлаган эшне икенче бакча мөдире Людмила Сибирякова дәвам итте.
Когда я приняла детский сад, она мне сразу сказала: у нас есть татарская группа, ты эту работу, хоть и русская, не бросай. Приняла я эту работу и старалась сохранить. И коллектив этого детского сада продолжала работу по национальному воспитанию.
20 ел дәвамында бакчада бихисап шәһәр һәм республика күләм чаралар үтте. Республиканың башка бакчаларыннан бирегә тәҗрибә тупларга килделәр. Бу елларда тәрбия һәм укыту буенча бик күп материал тупланды. Бүген тәрбияшчеләргә эшне яңаша алып барырга техник җиһазлар ярдәм итә. Элек берничә китап, бала җырлары һәм әкиятләр язылган берничә тасма булса, хәзер инде үзләренең методик ярдәмчекләре, бәйрәмнәр сценарийлары, видео, аудио материаллар тупланган. Бу хакта педагог Әлфирә Раис кызы Хәмидуллина җиткерде. Әлфирә Хәмидуллина бакчада инде 15 ел эшли. Ул иҗади педагогика клиентын тәмамлап, тәрбияче булып биредә эшли башласа, бүген бакча мөдиренең ярдәмчесе булып хезмәтен дәвам итә. Хәзер ул педагог вазифасын башкара.
Сез бакчага 97 елны килдегез һәм биредә инде татар төркемнәре булган. Димәк, сез менә үзегез дә шушы татар төркемнәренә эшләргә дип килдегезме? Әллә инде шулай рәвештә килеп чыктымы бу?
Педагог клиентны бетергә, укуны бетергәч тә 97 елда татар төркеме булган билеп килдем.
15 ел инде хәзер менә бакчада татар мохитын тудыручы кешесез. Эшләве ничек? Җиңелме, авырмы? Ата-аналар белән чыгышларга, менә татар балаларына төркемне җыю ничек?
Бар, җыюы безнең өстән түгел бит инде. Безгә килгәчтән путевкалап киләләр. Анда төрле милләт балалары була инде. Укмаклар да, руслар да, таҗиклар да, зөлфиясын әйткәндәй, төрле милләт балалары. Алар бергә җырлыйлар да, биеләр дә, шигырьләр дә сөйлиләр. Балалар белән эшләү күбер яга. Рәхәт авыр яклары да була инде. Әтиләр үзләре татарча сөйләшәлмәгәчтән безгә күбрәк, Зөлфия Сымага күбрәк тия инде. Татар теле дәресләре юк, кружок формасында гына эшләбез. Ә көн аралаш сөйләшүләр төркемдә алып барылды. Һәрбер сүзне кабатлыйбыз, уеннар уйныйбыз, җыелып бергә бер бәйрәмгә әйләнә.
Бакчада тәрбия эшендә яңа алымнар, башка төбәкләрдә Татарстанда эшләүче коллегаларның тәҗрибәсен кулланып эш итәләр. Шул ук вакытта заман таләпләреннән дә артта калмаска тырышалар. Техниканы яңартып торалар, дәресләр алып барырга, чаралар оештырырга аларга компьютерлар, башка техник җиһазлар ярдәм итә, диде Әлфирә Хәмидуллина.
Компьютерларда, мультимедиа проектларда бар экран белән, әгәр дә татар күлмәген өйрәнергә кирәк икән инде, без рәсемнәрне интернетлар аркылы, фотографиялар аркылы экранда күрсәтеп карайбыз, орнаментларны сөйләшәбез, алар белән таныштырабыз. Из студияда безнең жидкокристаллический телевизор бар, шуннан да ноутбукны алабыз, шунда күрсәтәбез.
Менә бу техника белән сезне кем тәэмин итә?
Әтиләр. Попечительский совет дип атлайын хай. Алар белән уку елына план төзебез дә, аннарсын шуны акрын-акрын тормышка ашырабыз.
Соңгы 10 ел бакчаны Ольга Медведева җитәкли. Ул Гүзәл Юсупова һәм Людмила Сибирякова башлаган эшне дәвам итә. Ольга Медведева милли эшне тагын да югары дәрәҗәгә күтәрде. Дөрес, балалар саны кимеде. Татар гаиләләреннән сабыйлар аз, әмма алар улларын кызларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә туган телебездә аралашып үсүен тели. Шуңа да бу юнәлештә эшне дәвам итәргә сорый. Үзләре дә ярдәм кулы сузарга әзір дейді Ольга Медведева.
Мы набираем новую группу малышей, где хотелось бы продолжить эту работу по национальному воспитанию. И родители не против, они вот даже готовы организовать платный кружок, чтобы дети разговаривали на родном татарском языке, потому что сами подчас они дома не разговаривают. Мы будем учить их, они будут помогать нам.
Бақшада балалар шығышлары да йылдан йыл үзгәріп тұра. Элек балалар жырлап биеп, шиғырлар сілесе, хазыралар нақ ұлыларша бик келіштіріп, дефиле, сәхна ерішінде қотнаша. Шулай ук модалы киімнер тәғдім ете, театрләштірілген күрінішлерде қотнаша. 215-ші бақшада 2-10 йылға яқын тәрбиеші болып Зілфия ханым Гарифуллин эшли. Бірінші йылларда милли тәрбие алып киткен балалар бүгін үзләренең сабыйларын бирегә китерәләр икән.
Беренче елларда эшли башлаган елларда безнең җитәкчебез Гүзәлә Паисыпова иде. Ул татар телен яхшы белүче, музыка өлкәсендә әйбәт язучы, җитәкче буларак безгә бик нык ярдәм күрсәтте. Безнең күргәзмә материалларыбыз юк иде. Балаларга шигырь, җыр материалларын татар телендә, әле ул заманнарда татар теле бик аренага чыккан тел түгел иде. Аны татарлар үзләре дә бик кушаганда белеп тә бетермәделәр, фишле итмәделәр дип исәптә була инде. Тамчылап-тамчылап җыярга туры килде. Ә хәзерге вакытта безнең әзрәк кенә сада үзебез җыйган материалларыбыз бар. Безнең үзебезнең эш алымнарыбыз бар, эш ысулларыбыз бар. Хәзер безнең белемле белгечебез бар. Безнең Афира Раисында безгә һәр вакытта ярдәм итә. Элекке вакыттагыдан аермалар буларак, хәзерге көндә без Муса Җәлил исемендәге библиотека белән тигез элемтәдә яшибез, эшлибез. Күпме генә нәрсәгә сорап кысаң да, һәр вакытта ярдәм итә торган шулар безгә кирәкле материалларны һәр вакытта җыеп бирәләр. Әти-әниләр хәзер дәвамында ярдәм итәләр. Элекке вакытта ул кадәр күп ярдәмнәре тимәсә дә, зыяннар булмады. Ә хәзер әти-әниләр ларыннан килгән кадәр телне өйрәнергә, балаларга өйрәтергә, татар халкының культурасын, милли гореф-гадәтләрен өйрәтергә аларны ярдәм итәләр.
Зилфия ханым ел саен бакчадан сабыйларның төрле шәһәр һәм республика күләмендә уздырылган бәйгеләрдә катнашуын, аларның исемнәре җиңүчеләр арасында булуын да билгеләп үтте. Шушындый бәйгеләрдә татар гаиләләреннән балалар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә бик теләп катнаша икән.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның иң яхшы хәвәскәр җырчылары, биючеләре, сүз осталары төбәкнең Йомгаклау канлы концертында чыгыш ясады. Алар ел барышында иң элек бу шәһәр район авылларында осталыкта ярышты. Төбәкнең филармония залы сәхнәсендә мондый тамаша 22-нче тапкыр узды һәм анда 20-гә якын үзешчән коллектив катнашты. Шулар арасында татар ансамбле дә бар иде. Фестивальдә безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова да булды.
Бүгенге көндә Оренбург төбәгендә барлыгы 6200 хәвәскәр коллектив санала, һәм аларга 62000-дән артык хәвәскәр йөри. Алар арасында 425-е халык коллективы исемен йөртә. Фестивальдә катнашучылар арасында бердәнбер татар коллективы бар иде. Әсәкәдән килгән Чишмә халык ансамбле тамашачыларга «Каз канаты» җырына бию композициясын тәкъдим итте. Җырны Әсәкәй районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Леонора Дәүләтова башкарды. Асакада өткен концерт программасында татар халык җырлары да, биюләре дә күп иде. Ләкин жюри әгъзалары гала-концертка бу композицияны сөйләп алды дип сүзен башлады Элеонора Дәүләтова.
Венер Хамитов, хореограф, башта бездә 5 ел мастер-класслар үткәреп йөрде, ә хәзер без аны үзебезгә чакырды кешеләргә. Монда инде зур көч салды шул безнең хореографыбыз Венер Хамитов. Режиссура буенча Зәйтүнә Валишина көч салды. Шулай бергәләп эшләдек кырказлары җыры танцевальный коллективы без инде Чишмә. Монда катнашалар кызлар 12 яшьтән алып 16 яшькә мәктәп балалары. Хәзер инде сабантуйларга әзерләнәбез.
Зур сәхнәдә кызлар үзләрен бик иркен һәм кыю тотып, биюны оста итеп башкарып чыктылар. Чишмә ансамбленең бию төркеменә йөрүче бу кызлар барысы да мәктәп укучылары. Кызларның берсе Диана Шәймәрданова. Она Асакада үткән җыр бәйгеләрендә еш кына җиңүчеләр арасында күрегә була. Шулай да Диана киләчәктә үзен җырчы итеп түгел, ә архитектор итеп күрә. Тирә-якны тагын да матур итеп күрү теләгем зур һәм моңа үз өлешемне кертәсем килә дип сөйләде татар кызы.
Миңа 14 яш, мин 8-нче сыйныф укыйм. Миңа бик шәй бергә, безнең коллектив белән бергә без бик дуслаштык һәм бергә булу бик рәхәт дигәндәй.
Аерда булганыз бар.
Без Пиримга бардык. Анда бүтән Россиянең фестивале иде, түгәрәк уен. Без анда диплом алып кайттык, лауреат булмасак та, барыбер беренче тапкырга әйбәт булды. Мин анда җырладым. Кенәлекәй җырын җырладым. Кенәлекәй буя Икенче составка ләккәнем юк, әле беренчеләрдә генә гелдим. Миңа бик шәй.
Иң ошаган бию бар.
Бар. Кичке уен үзебезнең татар халык бию.
Киләчәктә кем булырга уйлыйсыз?
Мин архитектор буларга җыенам, чөнки изобразительное искусство бик нык шәй. Мин художественный мәктәпкә йөрим, аны икенче елга бетерәм, ә бу елны музыкальныйның 7-нче сыйныфын бетерәм. Кызыл диплом алып торам.
Узган елларда бу фестивальдә еш кына татар коллективларының чыгышларын караганда катнашучыларның күпчелеге урта һәм олы яшьтәгеләр икәнен күрергә була иде. Әмма әлеге ел фестивале шуны күрсәтте. Татар халкының җыр биюләрен яратып башкаручыларның саны арта да, ә яшьләре яшәрә генә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.